жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазанның 9 күні Алматыда ипотекалық несие борышкерлері кезекті мәрте наразылық акциясын өткізді. Қазақстан ұлттық банкінің Алматыдағы бас кеңсесі алдында наразылық акциясын өткізгендердің бірқатарын полиция алып кетті. Ұлттық банк жанында бейбіт жағдайда өткен наразылық акциясына 30-ға жуық адам қатысты. Банктің жабық қақпасы алдында полицияның бірнеше қызметкері тұрды. Тағы ондаған полиция өкілі наразылық акциясының барысын алыстан бақылап тұр. Сонымен бірге жай киім киген 10 шақты жас азамат болған оқиғаны видеоға түсіріп жүрді. Наразылық акциясына қатысушылардың түсіндіруінше, борышкерлердің көпшілігі проблемалық ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру туралы мемлекеттік бағдарлама бойынша үкімет бөлген 130 миллиард теңге, яғни шамамен 472 миллион доллар ақшаны пайдалану мүмкіндігіне қол жеткізе алмай отыр. Ұлттық банк жетекшілеріне жолдаған петицияда борышкерлер мемлекеттік бағдарламаны пайдалану құқығына өздері де шет қалмауы үшін банктердің борышкерлермен жұмыс тәртібін өзгертуді талап еткен. Сонымен бірге өтелмеген қарызы бар борышкерлерді баспанадан шығаруды тоқтату, сот орындаушыларынан атқару құжаттарын кері қайтарып алу туралы талаптар айтылған.
Казахстане беспредел полный. Криминальные, абсолютно коррумпированные суды, прокуратура, милиция.
Наразылық шарасына қатысушылардың бірі Юлия Ширеева, проблемалық ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру туралы мемлекеттік бағдарлама борышкерлердің емес, бизнесмендердің жағдайын жақсартуға арналған деген пікірін айтып отыр.
Пришли сюда, чтобы заявить, что условия программы проблемным заёмщикам эти не подходят. Это программа создана для других людей, для бизнесменов.
Айта кету керек, ұлттық банк жетекшілерінен наразы борышкерлермен кездесуге ешкім шыққан жоқ. Бұған наразы болған олар Сәтбаев көшесіндегі жолды жаппақ болған кезде бірнеше белсендіні полиция ұстап алып кетті. Түстен кейін Алматы қалалық әкімшілік сотында ұсталған Дильнар Инсенова, Юлия Ширяева, Кенжебек Жакупов, Унзила Бекшева мен Самал Бекбергеноваларға қатысты сот өтті. Оларға рұқсат етілмеген митинг өткізді деген айып тағылды. Оған қоса Дильнар Инсановаға заңсыз митинг ұйымдастырды деген екінші айып та тағылған болатын. Осы күнгі акциядан жарты сағаттай бұрын Алматы полициясы азаматтық белсенді Андрей Цукановты ұстап, оны Бостандық аудандық полиция бөлімшесіне жеткізген, алайда 5 сағаттан кейін ешқандай айып тағылмағандықтан Цуканов босатылды. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.